the voice of America.
አብቀረባ ጊዜ አመንጎ አባላት አማራር ሃን ደገፍቱን በተፈጠረ ዘይመረደዳ አብክልተ ጉጅለታት ከም ተመቅለ ከዝረበሉ ጸንሐ ሰማያዊ ፓርቲ መንነቶም በዘይተፈልጡ አብይጽፈትና ተቀምጥና ከለና ተቀጥቅጥና ኢሎም አቦምበር እት ፓርቲ አቴሽዋስ አሰፋ ንረደድምስ አሜሪካ አብዛሃወቃል ተማረቡዕ ቅድም ሰዓት ካዛንች ሳብዝር ከበይጽፈቶም ንሶምን ካልኦት መሳርሕቶምን አብስራህና ሃለው ዘይንፈልጦም ሰባት ብእንፈልጦም እናተመርሑ አጢዖምና ኢሎም እቶም ዘይፈልጥዎም ሰባት ናብኦም ቅርብ ኢሎም ስለምንታይ ኢኻ ንምልዛብ ቅድመ ኩናት ተቐምጥ ዘለኻ ኢሎም ሕቶ ብምቕራብ ሽዑ ንሽዑ ብቕጽበት ምውቃዕ ከም ዝጀመሩ ይገልጹ።
ሁለት ነገ የመጡት ወደ እኔ፣ ከዛ በኋላ ሌላ አንድ ተጨመረ፣ ለሶስት መማታት ጀምሩ ወዲያው። እዛ ሳይ ውጭ
ናባይ ዝመፁ ክልተ እዮም፣ ካልእ ሓደ ሰብ ተወሲኹ ሰለስትዮም ክወቅዑ ንጀሚሮም። ኣብ ደገ ውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈትና ይቅጥቅጥዎ ነይሮም። ብፍላይ ሓላፊ ውዳብና ኣዝዩ እዩ ተጎዲኡ። ሕዚ እውን ኣብ ሆስፒታል እዩ ዘሎ፣ ዋርድያና እውን ተወቂዑ እዩ።
እቲ ማረምቲ ብበትሪ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣቶ የሽዋስ ሓደ ካብኦም ብረት ዝተዓጠቐ ምዃኑ ገሊፆም፣ ፖሊስ ምስ መፀ ብሓፁር ዘልሎም ከም ዝሃደም እውን ዝተዓደጉ ድዮም ወይስ ኣባላት ድሕነት ዝብል ገና ከም ዘይፈልጡን ሓቢሮም። ካብ ፖሊስ ይኹን ካብ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት መብርህን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ትብል ጽዮን ግርማ።